Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning. One, two, three.
Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you?
Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you?
στιχάκια μου για πρόσχημα.
Δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Μεγάλα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να'ρθω μου απαγόρευε.
Κι ενώ να'ρθω μου απαγόρευες.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες
μ' αυτούς
τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράδεισο. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω, τι ζητάω.
Έλα.
Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω,
οι.
Τι ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Οπ, και τι μπορεί να ζητήσει ένας άνθρωπος πρωί-πρωί, να πάει στον παράδεισο, σου λέει.
Ναι.
Ε,
ναι, ναι.
Τι, ναι. Τα έχει πει. Τα είπε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, τα είπε μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο. Δεν ξέρω τώρα πού μπορεί να είναι αυτός ο παράδεισος, παιδιά.
Όχι, το που είναι, το πώς πηγαίνεις. Το που είναι, άστο, κάτσε να δούμε πρώτα πώς πηγαίνεις.
Ο παράδεισος είναι εδώ. Δεν με νοιάζει εμένα το μετά. Είναι να περνάς καλά εδώ. Μάλιστα.
Και
ξεκινάς πρωί-πρωί, μιλάς για...
Υπάρχει άλλο τραγούδι που λέει «Ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ».
Αυτό.
Και τα δύο.
Κατάλαβες. Και ξεκινάς να λες, ας πούμε, για τον παράδεισο και για δρόμους έτσι ονειρικούς και έχεις τον άλλον το μεϊδάνι που ξεκινάει με παρατηρήσεις, κατάλαβες.
Ναι.
Γιατί, λέει, κάνουν κλάτς-κλουτς στα μικρόφωνα. Δεν φταίμε εμείς, ρε φίλε, συμβαίνει και αυτό. Τι να πω.
Πες λοιπόν όλους τους συντελεστές, αφού είπες το φίλο στο μεϊδάνι.
Ο συντελεστές.
Που του έχεις έτσι και αδυναμία.
Μια παρέα είμαστε εδώ. Τι θα πεις συντελεστές.
Πες τους όλους, πες τους.
Άκου συντελεστές.
Για πες τους.
Εσύ εκεί στο CNN που ήσουν παλιά συντελεστές, τους λέγατε.
Άσε αυτά τώρα με το CNN. Μας έχεις μπλέξει τώρα εκεί με CNN και Yankees TV. Με την ξαδέρφη σου.
Άσχετο είναι αυτό.
Και νομίζεις τώρα όλα είναι σχετικά.
Παιδιά, ό,τι θυμάται
όλα
χαίρετε.
Όλα είναι σχετικά.
Καλά, άμα φύγω εγώ για τα ξένα, θα δω τι θα κάνεις μετά.
Ναι, για τα ξένα.
Να δω τι θα κάνεις. Και σε αφήσω μόνος σου εδώ πέρα.
Να σε δω στο Αλτζαζίρα.
Στο Αλτζαζίρα δεν πάω.
Γιατί?
Όχι. Δεν πάω σε αυτά.
Γιατί?
Δεν μου ταιριάζει με το χαρακτήρα που έχω. Πώς το
Ατίθασος.
Ναι, δεν μου ταιριάζει. Λοιπόν, επίσης, στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, να σας πούμε ότι ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα βρίσκεται στα Μελίσια.
Ναι.
Πάει και σήμερα να κάνει αυτοψία στα διάφορα
σούπερ μάρκετ. Για το καλάθι του νοικοκυριού.
Ναι. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω, εσύ πήγες χθες στο σούπερ μάρκετ.
Πήγα χθες, πού το ξέρεις.
Γιατί είσαι έτσι τύπος καταναλωτικός, ρε παιδί μου.
Ναι.
Σ' έχω. Και το πέτυχες το καλάθι, το βρήκες.
Το καλάθι, να πω την αλήθεια, ότι εντάξει, δεν το βρήκα. Εννοώ, ξέρεις, ότι και τα προϊόντα είναι και δυσδιάκριτα. Δηλαδή,
αυτό.
Δεν κάνουν και μπαμ να πει ότι εδώ είναι το καλάθι του νοικοκυριού.
Να σου πω.
Με ρώτησε πρώτα και
ναι, περίμενε. Να σου πω. Θέλω να μου λύσεις απορίες.
Μην
εγώ...
το κάνεις τώρα σαν τις πολιτικές.
Κάτσε να μου
λύσεις.
Περίμενε.
Να σου απαντήσω.
Ένα time out. Θέλω να σου βάλω μια απορία. Γιατί όπως γνωρίζουν οι φίλοι, δεν ξέρω, το έχω
απορίες
πει.
Απορίες έχω πολλές. Δεν χρειάζομαι κι άλλες.
Πολλές φορές ότι δεν πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ.
Εσύ.
Ψιωνίζω από τον μπακάλι της γειτονιάς. Να έχει ο Θεός ακόμα στην Αγία Παρασκευή και στο Χαλάνδρι. Έχει. Και εκεί και στην περιοχή που μένει ο Μαϊδένης και στην Παλίνη έχει ακόμα μικρά καταστήματα. Οπότε δεν γνωρίζω, αλλά άκουσα ότι είναι, λέει, λίγο σαφαρί το να βρεις το καλάθι.
Είπαμε ότι δεν είναι, το σηματάκι δεν είναι διάκριτο. Τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ που πήγα εγώ δεν ήταν διάκριτο να πεις ότι αυτό το προϊόν ανήκει στο καλάθι του νοικοκυριού. Θα έπρεπε δηλαδή να το ψάξεις. Δίπλα στην ταμπελίτσα ένα αχνό... σηματάκι το οποίο μικρούλι δεν φώναζε από μακριά. Πώς να το πω.
Πως είσαι και νέος άνθρωπος, δεν έχεις και πρεσβειοποία. Ο παππούλης που θα πάει, που θα είναι 80-85 χρόνων, πώς θα το δει.
Θα το δει από μακριά.
Πώς θα το δει από μακριά.
Αφού δεν έχει πρεσβειοποία. Αφού έχει πρεσβειοποία, από μακριά βλέπει κανονικά.
Παιδί μου, οι μεγάλοι άνθρωποι δεν βλέπουν καλά.
Τέλος πάντων.
Είναι δύσκολο.
Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι. Σε αυτά που αγόρασε, γιατί νομίζω ότι κανένας δεν θα αγοράσει.
Εσύ πήρες του καλαθιού.
Όχι μόνο, αυτό θέλω να πω.
Εντάξει.
Ότι όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ θα πάρεις όλα τα προϊόντα, ό,τι χρειάζεσαι θα πάρεις βασικά. Και κάποια προϊόντα θα είναι και μέσα στο καλάθι, κάποια άλλα δεν θα είναι μέσα στο καλάθι. Η σούμα η οποία γίνεται νομίζω ότι δεν παρουσιάζει... κέρδος, ας πούμε, που
ενδιαφέρον,
να το
πες το, μην το λες κέρδος.
Κέρδος για τον καταναλωτή που να το καταλαβαίνει.
Πες το έτσι πιο πίτικα.
Δηλαδή, αν θα πήγαινε στην περασμένη εβδομάδα και έδινε στο σούπερ μάρκετ 50 ευρώ, okay, πάλι κάπου εκεί θα δώσεις. Δηλαδή, δεν σου πολυφαίνεται η διαφορά. Μπορεί να είναι 47, 48, να είναι 51, 52, βασικά με ό,τι αγόραζες. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ένα είναι αυτό. Και επίσης που δεν κατάλαβα και θέλω να μου το εξηγήσεις εσύ.
Ναι, αν μπορώ.
Αν το έχεις καταλάβει.
Ξέρεις, ξέρεις
ότι σε όλα τα σούπερ μάρκετ υπάρχουν οι... πλέον δεν είναι πλαστικές 100%
Οι
σακούλες είναι ανακυκλώσιμες.
Βεβαίως. Βιοδιασπόμενες, παιδί μου.
Βιοδιασπόμενες, αυτό που λες. Βιοδιασπόμενες. Και τις πληρώνουμε. Αυτό δεν είναι καινούριο, είναι πολλά χρόνια. Πληρώνουμε τη σακούλα στο σούπερ μάρκετ.
Κάτι λεπτά. Κάτι.
Ναι, κάποια λεπτά.
Ναι. Εσείς που να σου πω, γιατί δεν παίρνεις μαζί την υφασμά, την ζαντούλα,
λοιπόν,
την τέτοια.
Την ξέχασα λοιπόν εχθές και πήρα μία άλλη Αγόρασα δηλαδή μια άλλη τσάντα η οποία είναι όπως λες και εσύ.
Βιοδιασπόμενη.
Όχι. Τσάντα η φασμάτινη ή τέλος
πάντων. Α, αγόρασες άλλη εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό που, έχω, που παρατήρησα όταν πήρα δηλαδή και το, την απόδειξη για να δω και τις τιμές των προϊόντων και όλων αυτών, είδα ότι παρότι η τσάντα, η σακούλα δεν είναι τσάντα που πήρα, ήταν υφασμάτινη, ήταν και ξέρεις πολλών χρήσεων κτλ, κτλ, είχε και περιβαλλοντικό τέλος.
Πώς γίνεται
παιδιά,
αυτό?
Αφού δεν ξέρω. Παιδιά, αφού δεν κάνω κάτι δηλαδή...
Αφού πήρες υφασμάτινη, παιδί μου.
Ναι, είχε την τιμή της
συν...
και από κάτω είχε και 6 λεπτά περιβαλλοντικό τέλος.
Και αν θυμάμαι...
Για ποιο λόγο, ρε παιδιά.
Και αν θυμάμαι καλά...
Το κατάλαβα.
Άκουσε τώρα να σου πω για να δεις, να σε κάνω ακόμα χειρότερα. Παλιά λοιπόν, παλιά, πριν από 2-3 χρόνια, 4, πότε είχε βγει
φίλε,
αυτή,
Νίκο,
5-6, έτσι. Δεν θυμάμαι... που ήμουνα τότε στο πρώτο πρόγραμμα και στο πρώτο πρόγραμμα μάλλον,
ναι.
Είχα κάνει ένα θέμα για την ιστορία με, τα, με το περιβαλλοντικό τέλος και είχε πει τότε ο υπεύθυνος τέλος πάντων αυτής της οργάνωσης που θα έπαιρναν τα λεφτά,
ναι.
Ότι αυτά τα χρήματα,
ναι.
Επιστρέφουν στον καταναλωτή γιατί θα φτιάχνανε ανακυκλώσιμες σακούλες από ύφασμα, ναι. Και θα τις μοιράζανε. Εγώ, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω δει να μοιράζουν πουθενά δωρεάν. Στους καταναλωτές υφασμάτινες.
Εγώ σας είπα ότι πήρα μία τσάντα πολλαπλών χρήσεων, η οποία είναι αυτή, ξέρεις. Και πλήρωσα και περιβαλλοντικό τέλος.
Λοιπόν,
χωρίς να κάνω κάτι κακό.
Πριν πάμε σιγά
πριν
σιγά
πάμε,
να μάθω.
Δεν θα μας πας εσύ εκεί που ξέρεις.
Όχι, να δώσω το βιβλίο.
Θα κάνω και μία καταγγελία τώρα.
Να δώσουμε το βιβλίο πριν.
Θα δώσουμε και το βιβλίο.
Είναι πολύ σημαντικό.
Σε 2 λεπτά.
Μάλιστα. Θα καταγγείλετε. Κρατηθείτε.
Δύο πράγματα θέλω να πω.
Να καταγγείλεις, ναι.
Λοιπόν, να μας πει ο Φόντας ο Μελισσοκόμος από τη Λευκάδα που στέλνει την καλημέρα του. Πόσο δίνει το μέλι.
Ναι.
Για να δούμε και πόσο πάει στο σούπερ μάρκετ.
Ναι,
Φόντα,
ναι.
Εσύ το μέλι πόσο το δίνεις. Αν το δίνεις σε έμπορο, ξέρω εγώ.
Στείλε
να μας πεις.
Γρήγορα, Φόντα, μήνυμα με
πόσο
τη τιμή.
Πόσο το παίρνουν οι εταιρείες το μέλι και πόσο να δούμε πόσο φτάνει και στο...
Ωραία. Το άλλο...
Το μέλι του Φόντα. Δεν ξέρω ποιο μέλι είναι. Αν είναι
δεν ξέρουμε τι μέλι. Ο Τάσος τώρα.
Μπορεί να είναι από Πεύκο, από Φίκια, δεν ξέρω και στι...
Παιδιά.
Ναι, δεν ξέρω. Αν είναι κερακόμελο θα είναι καλύτερο.
Να σας πω, εδώ πέρα παιδιά γίνεται
μισό.
Συζήτηση γιατί έχουν χάσει την μπάλα οι ακροατές.
Την μπάλα την έχουμε
μιλάς
χάσει.
Μιλάς εσύ εκ δεξιών. Μιλάει ο Τάσος με το μεϊδάνι στα αυτιά μου.
Ναι.
Ο
και
κόσμος,
τα λέμε όλα.
Τη μισή συζήτηση δεν την ακούει ο κόσμος
δεν
όμως.
Δεν έχει σημασία αυτό.
Να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος ότι εδώ πέρα τα αγόρια είναι εκτός σε αυτού σήμερα, δεν ξέρω. Μιλάνε όλα μαζί.
Λοιπόν,
εγώ η κακομοίρα έχω έτσι στη γωνία μου.
Άκουσε τώρα.
Στη γωνίτσα μου.
Γιατί ο φίλος ο Νίκος που λέει φύγαμε για διακοπές, αγγίζει ένα ευαίσθητο θέμα, τουλάχιστον προσωπικά για μένα. Λέει μακαρόνια που είχαν πέρυσι 40 λεπτά και φέτος 90, με το καλάθι πήγαν 87. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά άμα συγκρίνεις το πέρυσι με το φέτος και πρέπει να προνοείς στη ζωή σου. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι, με κορόιδευε ο...
Τύπου, να αγοράσω πολλά μακαρόνια. Άσε μας, ρε
μπάμπι. Με κορόιδευε ο φίλος ο Λαδόπουλος.
Και εγώ σε κορόιδευα.
Και ναι, το Σεπτέμβρη πέρυσι, παιδιά, εγώ πήρα 100 πακέτα.
Πήγαινε και αγόραζε, παιδιά, ό,τι προσφορά υπήρχε
σε προσφορά,
στο σούπερ μάρκετ. Έλεος. Έλα.
Έχω. τα πουλάω τώρα τα μακαρόνια στο μεϊδάνι 2,5 ευρώ το πακέτο. Γιατί είναι και.
Είσαι γερολαδάς. Λοιπόν, κάτσε τώρα
την
να.
Την καταγγελία δεν θα την κάνω.
Μιλάς πολύ.
Είναι σοβαρή καταγγελία.
Ωραία, γρήγορα μου σου δίνω 5 δευτερόλεπτα.
Εδώ,
γιατί άμα μάθουν.
Έχω παρατηρήσει,
ναι.
Ότι κάποιοι προχωρούν σε διακίνηση.
Τι διακίνηση?
Πηγαίνω σε κάποιες καφετέρειες το πρωί.
Ναι.
Και παρατηρώ,
ναι.
Ότι δίνουν σε μερικούς πελάτες,
ναι.
Πλαστικά καλαμάκια. Κάποιοι διακινούν στην αγορά πλαστικά καλαμάκια.
Καταγγελία σοβαρή.
Είναι
όχι.
Σοβαρή καταγγελία.
Αλήθεια,
αυτή.
Διότι δεν μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να προσπαθεί να είναι εντάξει με το περιβάλλον και εσύ να διακινείς καλαμάκι.
Και μου δίνουν, εμένα μου δίνουν χάρτινο.
Αχ,
δεν ξέρω. Καταγγελία αυτή.
Δεν ξέρω. Όχι, καταλαβαίνω την καταγγελία σου, αλλά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Και όσοι... Αχ,
λέει, έχει δίκιο ο Τάκης, λέει, έχει δίκιο ο Μπάμπης. Πάντα έχω δίκιο. Πήγα και εγώ, δεν υπάρχει σήμανση ούτε καν προσφορά. Υπάρχει σήμανση, αλλά λέω αυτό ότι πρέπει να το παρατηρήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι πιο ζωντανό, ρε παιδί μου. Πιο ζωηρό. Με χρώματα.
Με χρώματα να το κάνουν με αυτά τα flow τα χρώματα. Κάτι λαχανιά, κάτι ροζαλιά. Κάτι...
Να σου κάνει ένα μπαμ ότι αυτό το προϊόν είναι στο καλό.
Πάμε, τώρα, πάμε τώρα να μάθουμε τι συμβαίνει στην κίνηση. Να ρωτήσουμε και τον Κίμωνα αν πήγε χθες σούπερ μάρκετ. Θέλεις.
Ρώτησα τον αν και είναι Πέμπτη. Εγώ τον Κίμωνα τον κόβω να πηγαίνει.
Σαββατό.
Παρασκευή, Παρασκευή βράδυ τον κόβω να πηγαίνει.
Σάββατο, γιατί δουλεύει από πάρα πολύ νωρίς, οπότε
όχι,
δεν νομίζω.
Παρασκευή βράδυ πηγαίνει ο Κίμωνας που δεν έχει
κίνηση. Κίμωνα, καλημέρα.
Δεν έχει κίνηση και πάει.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Τώρα εδώ θα σας απογοητεύσω. Το σούπερ μάρκετ δεν είναι το αγαπημένο μου. Το αποφεύγω όσο μπορώ. Δηλαδή, όσο μπορεί να πάει κάποιο άλλο αντί για μένα ή να έρθουν τα πράγματα σπίτι. Το προτιμάω. Είναι κάτι το οποίο έτσι, και δεν έχω το χρόνο βέβαια, αλλά. Και ακόμη και αν μπορούσα, θα προσπαθούσα σε κάθε περίπτωση να το αποφύγω.
Εμένα μου αρέσει όμως, γιατί βλέπεις και ωραίο κόσμο σε μερικά σούπερ μάρκετ.
Κάνει, ο Μπάμπης κάνει κοινωνικές επαφές στα σούπερ μάρκετ.
Γνωρίζεις κόσμο, ρε παιδί μου, τέλος πάντων.
Και ξέρεις τώρα, βέβαια, εντάξει, ο κόσμος που θα το καταλάβει πολύ αυτό που λέμε, που έζησε την καραντίνα, ειδικά στην Αθήνα, ότι πήγαινε τότε στα σούπερ μάρκετ καθημερινά για να κάνει μια κοινωνική έξοδο. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους, αγαπημένα Κίμωνα.
Αυτή την ώρα έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων στο Κυφισό προς Πειραιά, στο ύψος των Χτέλ, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Έχουμε στη συμφόρηση, στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο, στο ύψος του Καραμαγκά, στην Κατεχάκη από πλατεία Ηλίουπολης μέχρι τον Καρέα, στο Κυφισό προς Λαμία, στην Κίμη, στη Μικρά Ασία και αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κηφισία στα δύο ρεύματα. Στο υπόλοιπο δικό δίκτυο είμαστε καλά. Η σύγκρουση είναι μόνο με ηλικές ζημιές στο Κηφισό που αναφέραμε.
Ευτυχώς, ευτυχώς.
Μικρές ηλικές ζημιές, ευτυχώς, γιατί βλέπουμε πολλά τις τελευταίες μέρες δυσάρεστα από τροχαία ατυχήματα. Εδώ μικρές ηλικές ζημιές, οι οποίες όμως δεν πάβουν να δημιουργούν αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα του Κηφισού προς Πειραιά, με την συμφόρηση να φτάνει αυτή την ώρα μέχρι την Αχαρνών και γενικά από τη μεταμόρφωση και μετά να ξεκινάνε οι δυσκολίες.
Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κίμωνα. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλά κάνεις και δεν πας στο σούπερ μάρκετ, να σου πω και την αλήθεια, και εμένα δεν μου αρέσει. Έχει και πάρα πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, ένας πάνω στον άλλον και δεν θέλω, αποφεύγω. Γι' αυτό, μικρά μαγαζιά, παιδιά, να στηρίξουμε και τα μαγαζιά που βρίσκονται στις γειτονιές.
Έχουμε βιβλίο σήμερα.
Να είσαι καλά, Κίμωνα.
Καλημέρα, Κίμωνα. Καλημέρα,
καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Έχουμε βιβλίο.
Δεν με έχεις αφήσει τόση ώρα να πω για το βιβλίο. Και τώρα θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα πούμε για το βιβλίο, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο αυτό που δίνουμε, παιδιά. Σήμερα είμαι σίγουρη ότι θα το χαρείτε και θα το διεκδικήσετε πάρα πολύ. Για πάμε να βάλουμε τραγουδάκι.
Για μείνετε, γιατί το βιβλίο είναι καλό. Δεν σας τα λέει καλά η Ευανθία. Εγώ το λέω με μία λέξη. Είναι καλό.
Γρήγορα πάλι χρήστη της παρέας. Καθένας ένας είναι κι ορφανός. Μια μαριονέτα του θανάτου στο χρόνο μέσα τζακισμένος. Κερυμός. Και κάθε μέρα, κάθε νύχτα μα σημαδεύει με στα μάτια η ζωή κι όλο που πάει να μας πετύχει. Εμείς ξυπνάμε πάλι ζωντανοί. Και κάθε μέρα,
κάθε μέρα,
κάθε νύχτα,
κάθε νύχτα
μα
Ερασπορ 101,8.
Άσε με τώρα να πω για το βιβλίο.
Μία επισήμανση μόνο ότι...
Δεν θα κάνεις, δεν θα με αφήσεις. Πρέπει να δώσουμε, άκουσέ με, πρέπει να δώσουμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε...
Ναι, για να στέλνει ο κόσμος
στον κόσμο να διεκδικήσει αυτό το βιβλίο.
Ναι. Απλά λέω ότι είπα μόνο μία λέξη ότι είναι καλό το βιβλίο.
Τηλεπολύσεις, ναι.
Ναι, και άρχισαν να στέλνουν ήδη τα μηνύματα πριν καν τους πούμε για το βιβλίο.
Σε νέα καριέρα σε βλέπω. Και
για
πολύ ψηλά. Και
θα... Κάνω.
Κάνεις και μετά θα ανοίξεις και μεγάλη πόρτα θα διαβείς μετά.
Α, αυτό ναι. το βλέπω τι λες.
Ναι.
Το καταλαβαίνω.
Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά σήμερα έτσι είμαστε...
Είναι καλό.
Είμαστε πολύ συγκινημένοι γιατί έχουμε την τιμή και τη χαρά να κρατάμε στα χέρια μας ένα βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη. Το οποίο βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Αυτό το βιβλίο δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκονταν τα χειρόγραφα. Θα μας τα πει ο εκδότης που θα έχουμε καλεσμένο την επόμενη ώρα εκεί γύρω στις 9 και 10 γιατί έχει μια ολόκληρη ιστορία αυτό το βιβλίο πίσω του. Κρύβει μια ιστορία. Λοιπόν, έχει τον τίτλο «Ο Ανήφορος». Είναι ένα βιβλίο είπαμε, του Νίκου Καζαντζάκη το οποίο κυκλοφορεί για πρώτη φορά το 2022. Μας μεταφέρει στην δεκαετία του 40. Εκεί λένε ότι αμέσως μετά το Ζορμπά ο Καζαντζάκης έγραψε αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο όπως είπαμε «Ο Ανήφορος». «Ο Ανήφορος». Ανέκδοτο μυθιστόρημα λοιπόν του Καζαντζάκη που είναι ένα κλασικό έργο από τον τρόπο γραφής και... Όπως πάντα ο Καζαντζάκης και σε αυτό το βιβλίο του θέτει τα ερωτήματα που μας κατατρέχουν διαρκώς, έτσι, που έχουν να κάνουν με την ουσία της ζωής στην πραγματικότητα και βέβαια πίσω όλα αυτά, πίσω από μια ιστορία. Η δράση του εξελίσσεται αμέσως μετά τον πόλεμο, η δράση του βιβλίου, σε Κρήτη και Αγγλία. Λοιπόν, Κρήτη, Αγγλία, ο αγαπημένος τόπος του Καζαντζάκη βέβαια η Κρήτη. Η Αγγλία δεν ξέρουμε γιατί θα το μάθετε όταν διαβάσετε το βιβλίο και από αυτά που θα μας πει ο εκδότης. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν δύο αντίτυπα για εσάς από το ανέκδοτο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Ανήφορος». Αν θέλετε να διεκδικήσετε λοιπόν το πολύ ωραίο αυτό βιβλίο που όπως είπαμε έχει και μια ιδιαίτερη ιστορία που θα μας την πει ο εκδότης γύρω στις 9 και 10 που θα βγει εδώ για να κουβεντιάσουμε. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, οι τρόποι είναι δύο.
Δύο είναι.
Για πες τους.
Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, μην μας ταλαιπωρήσετε, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και το στέλνετε στο 54160. 54160, σπορ, κενό, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, για να σας βάλουμε στην κλήρωση. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσα από το Facebook, που έχετε στείλει εκεί πάρα πολλά μηνύματα, τα γράφει η Ευανθία, θα έχεις δουλειά.
Και εσύ από τα άλλα.
Ναι,
θα έχεις δουλειά. Έχουμε χωρίσει, παιδιά. Ο ένας γράφει τα SMS, ο άλλος γράφει τα Facebook. Να ξέρετε.
Στο Facebook, λοιπόν, μας βρίσκεται η Λέδη και ο Αλήτης με ελληνικά. Κάνετε την αναζήτηση. Βρίσκεται τη σελίδα μας και στέλνετε και εκεί μήνυμα με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να σας βάλουμε μέσα στην κλήρωση. Λοιπόν, παιδιά, Καζαντζάκης, ανέκδοτο βιβλίο, ο Ανήφορος. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να το διεκδικήσετε για να μην λείπει από την συλλογή σας, από τη βιβλιοθήκη σας.
Και να το διαβάσετε, παιδιά.
Αυτό,
όχι για τη συλλογή.
Αυτό δεν τα δίνουμε για τη βιβλιοθήκη.
Τα βιβλία δεν τα δίνουμε για τη βιβλιοθήκη, ναι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μπάμπη, τα δίνουμε στον κόσμο γιατί τους αρέσει να διαβάζουν. Γι' αυτό οι φίλοι εδώ που ακούνε την Era Sport, ναι, είναι φιλομαθείς.
Ναι, είναι.
Βεβαίως. Λοιπόν, για πες τώρα, να πούμε τώρα τα δυσάρεστα. Θέλει,
δυσάρεστα.
Δυσάρεστα τώρα, ναι, εντάξει.
Δυσάρεστα.
Ναι, δεν τα λες και δυσάρεστα.
Λοιπόν,
τα περίμενες τώρα από την, απ' την άλλη.
Μιλάει
όμως
τώρα για τον Ολυμπιακό, ναι, και την Άντε, μιλάει η κυρία Ευανθία.
Βασικά, να σου πω κάτι εγώ, αυτό που ήταν άστιο ποδόσφαιρο, εντάξει. Είπαμε ότι ούτως ή άλλως, πώς το λέει, ήμασταν χαμένοι από χέρι.
Όχι, δεν το βλέπω έτσι.
Να πω ότι εμένα η στενοχώρια μου, θα πεις εσύ για τον Ολυμπιακό και την ΑΝΤ, εμένα η στενοχώρια μου είναι ότι δεν τα καταφέραμε στην Ευρωλίγκα.
Για τον Παναθηναϊκό.
Η ελληνική ομάδα, άσο Παναθηναϊκός, ναι, Ολυμπιακός.
Η ελληνική... Κάτσε παιδί μου, έχω πολλά μηνύματα τώρα.
Η ελληνική ομάδα, είδες τι παθαίνεις.
Που πηγαίνουν παρακάτω.
Είδες τι παθαίνεις όταν με κοροϊδεύεις εμένα που δεν μπορώ να βγάλω άκρη τις Παρασκευές που γράφω τα μηνύματα
γράψε,
από Facebook.
Γράψε.
Πάντα. Γράψε εσύ, να γράψω κι εγώ. Λοιπόν, για πες μου για τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν,
εντάξει,
για τον Ολυμπιακό.
Δύο γκολ.
Ναι, μη στέκεσαι τώρα εκεί.
Όπου θέλω, εσύ θα μου πεις που θα στέκομαι.
Όχι.
Παιδιά, αλήθεια. Αυτό που κάνεις, που λες συνέχεια, μη στέκεσαι εκεί, μη στενοχωριέσαι γι' αυτό, μην είσαι ευχαριστημένη γι' αυτό. Ο κάθε άνθρωπος, παιδί μου, έχει άλλα στοιχεία τα οποία, ναι, τον κάνουν είτε να στενοχωριέται είτε να χαίρεται. Δεν είμαστε, ναι, οι ίδιοι.
Ναι.
Για πες τώρα.
Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό ήταν αναμενόμενο ότι θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές ο Μίτσελ. Αλλά νομίζω ότι και αυτό που ζητούσε ο Ολυμπιακός δεν ήταν σαν και καλά η νίκη, άλλωστε δεν είχε και καμία απολύτως βαθμολογική σημασία. Το γνωρίζαμε όλοι ότι θα είναι δύσκολο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι, εξαιτίας, όπως είπα, λόγω των πολλών αλλαγών που περιμέναμε σε αυτό το παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο ήρθε και λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Αυτό, παιδιά, το περιμέναμε. Δηλαδή, πολλοί περίμεναν άντε μια ισοπαλία για τον Ολυμπιακό ή αν θα ήταν και πολύ αδιάφοροι να αρχόταν η νίκη. Αλλά μέσα τους οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν έβλεπαν και ότι μπορεί να έρθει εύκολα έτσι μια νίκη. Έβλεπαν ότι πιο πιθανή ήταν η ήττα. Εγώ θέλω να μείνω μόνο στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε αυτή την ευρωπαϊκή του πορεία για την σεζόν 2022-2023, την έκλεισε χωρίς νίκη. 15 μάτς για τον Ολυμπιακό, εγώ δεν το θυμάμαι πάλι αυτό. Okay, λέγαμε παλιότερα, μια ομάδα βγαίνει από την Ευρώπη, έκανε μία ήττα, δύο ήττες, μία ισοπαλία, ξέρω εγώ, και έφυγε δίνοντας μόνο 2-3 παιχνίδια.
Γι' αυτό σου είπα πριν ότι ήταν κάπως περίεργο, γιατί λες, ρε παιδί μου, μήπως στο τέλος κάνει και μια νίκη.
Ναι.
Γι' αυτό
Ο Ολυμπιακός λοιπόν έδωσε.
Ρε παιδιά.
Όχι. Έδωσε 15 παιχνίδια χωρίς ευρωπαϊκή νίκη για τον Ολυμπιακό. Δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό. 7 ισοπαλίες, 8 ήττες σε αυτό το διάστημα. Βέβαια, στα 15 παιχνίδια, επειδή είναι 15 σερί παιχνίδια, υπολογίζονται και οι τελευταίοι αγώνες της περσινής χρονιάς. Αλλά πάντως έχει ένα σερί 15 αγώνων χωρίς νίκη στην Ευρώπη και φέτος δεν έκανε ούτε μία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα αρνητικό ρεκόρ. Και καλό θα είναι να έχουμε να το μνημονεύουμε τα επόμενα χρόνια.
Να μην ξαναγίνει. Όχι, ρε παιδιά.
Έτσι,
όχι.
Για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε φτάσει στον πάτο της βαθμολογίας της UEFA. Δηλαδή δεν πάει άλλο κάτω. Πρέπει κάποια στιγμή οι ομάδες μας να αντιδράσουν. Και το λέω για άλλη μία φορά ότι η τελευταία αντίδραση που μπορούν να έχουν οι ελληνικές ομάδες είναι το καλοκαίρι του 23, γιατί θα παίξουμε πάλι από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο εκεί, με 5 ομάδες αυτή τη φορά στην Ευρώπη, λόγω της καλής περσινής πορείας του ΠΑΟΚ. Οι 5 ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη πρέπει από τώρα να σχεδιάσουν τις ομάδες τους, όποιες βγουν στην Ευρώπη, να σχεδιάσουν τις ομάδες τους ώστε Ιούλιο στα πρώτα παιχνίδια να είναι πανέτοιμες. Να είναι σε φουλ ρυθμό, να γίνουν οι μεταγραφές νωρίς, να έχουν οργανωθεί οι ομάδες, να είναι σε καλή κατάσταση για να μπορέσουν να μαζέψουν βαθμούς. Αν δεν τα καταφέρουν και το καλοκαίρι του 23, παιδιά, χαιρέτα μου τον Πλάτανο και τις κρυές βρυσούλες. Θα παίζουμε, δεν ξέρω από το Μάιο πότε θα παίζουμε, και θα παίζουν 2-3 ομάδες, 4 στην Ευρώπη στο Conference Link.
Μάλιστα.
Είναι η τελευταία τους ευκαιρία.
Έτσι.
Και μην ξεχνάτε.
Κάντε κάτι. Και, δεν γίνεται.
Ναι, και θα πρέπει να το καταλάβουν και όλες οι ομάδες που θα βγουν στην Ευρώπη, ότι όσο παίζουν σε, όχι στο Conference League, αλλά Europa Link και Champions League, και τα έσοδα είναι περισσότερα. Άρα καλό κάνουν στην τσέπη τους. Καλό θα κάνουν γενικότερα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από αυτή την διαδικασία του ανταγωνισμού, να παίξουν δηλαδή σε μεγαλύτερη κατηγορία. Θα κάνουν και καλό στην τσέπη τους. Θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο, γιατί όπως και να το κάνουμε, κακώς κατά τη γνώμη μου, αυτό το Conference Link απαξιώθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους με το που βγήκε. Σου λέει στην τελευταία κατηγορία της Ευρώπης θα παίξει, εμείς παίζουμε Champions League, εμείς παίζουμε Europa League. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχετε δει τι παιχνίδια έγιναν στο Conference Link. Και άρα νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε κάπως αλλιώς. Για την Ευρωλίγκα που έλεγες, κυρία Ευανθία.
Αχ, δεν προλαβαίνω να μιλήσω, παιδιά. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια. Οπότε μίλαση,
ναι.
Και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει, για ποιος θα γράφει.
Για την Ευρωλίγκα που είπες.
Ναι, είναι. Εγώ στενοχωρήθηκα που έχασε ο Παναθηναϊκός, ρε παιδί
μου. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Δεν ξέρω αν είμαι πάρα πολύ αυστηρός με αυτό που θα πω, αλλά παρακολουθώντας το παιχνίδι από το 7ο, 6ο, 7ο λεπτό, δεν το είδα από την αρχή, δηλαδή έχασε τα πρώτα 6 λεπτά. Δεν έβλεπα με ποιο τρόπο θα μπορούσε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έβλεπα ότι το παιχνίδι πηγαίνει παρτιζάν εύκολα ή δύσκολα. Βέβαια θα μου πείτε εδώ ότι κάπου εκεί προς το τέλος, τα τελευταία 3 λεπτά που έγινε και η διακοπή του αγώνα, υπήρχε ένα σφύριγμα, μάλλον δεν υπήρχε ένα σφύριγμα για ένα καταλογισμό φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, που θα μπορούσε να μειώσει τη διαφορά στο καλάθι και θα μπορούσε να αλλάξει άρδιν την έκβαση του αγώνα. Αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός όσον αφορά εκείνο το σφύριγμα, αλλά γενικότερα θα έλεγα ότι η Παρτιζάν έδειξε καλύτερη ομάδα χθες από τον Παναθηναϊκό, που επαναλαμβάνω παρόλα αυτά θα μπορούσε να την διεκδικήσει την νίκη μέχρι το τέλος. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες, η Μπασκόνια συνέτριψε την Μακάμπι Τελαβίβ, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε το Μιλάνο και η Μπάγερν κέρδισε την Ανατολού Εφές. Αυτό το λες και έκπληξη. Σήμερα παίρνει τη σκυτάλη ο Ολυμπιακός.
Ευχηθούμε.
9 η ώρα.
Να πάει καλά ο Ολυμπιακός. Ναι. Να έχουμε και μια νίκη, ρε παιδί.
9 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Έχει ενδιαφέρον και το παιχνίδι Μπαρτσελόνα Φενέρ Μπαξέ, που είναι σε 9.30, γιατί η Φενέρ είναι πρώτη και αίτητη. Εδώ ίσως να κάνει την πρώτη της ήττα. Η Μπαρτσελόνα έχει δείξει από τα χάλια που είχε στην αρχή, έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης, όχι τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζει σκληρή άμυνα η Μπαρτσελόνα, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιχνίδια εγώ ξεχωρίζω από το σημερινό πρόγραμμα. Έχει 6, 2, 4, 5 παιχνίδια σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα σταθούμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια σε 9 και της Μπαρτσελόνα με την Φενέρμπαχτσέ στις 9.30.
Λοιπόν, παιδιά, σας παρακαλώ να στέλνετε τώρα που είναι το τραγούδι τα μηνύματα για το βιβλίο του Καζαντζάκη,
γιατί
ο Ανήφορος, για να γράφουμε την ώρα του τραγουδιού, να προλάβουμε να πούμε και κάτι, ξέρω εγώ. Παλιό κλασικό τραγούδι, πειραγμένο, ωραιότατη διασκευή. Μπράβο. Δεν ξέρω, παιδιά, αν σας άρεσε. Λοιπόν, γίνεται χαμός με το βιβλίο του Καζαντζάκη και πολύ καλά κάνετε, βέβαια, και το διεκδικείτε. Είναι, όσο πρόλαβα να διαβάσω, καταπληκτικό, παιδιά. Είναι το, αυτό που γνωρίζουμε από τον Καζαντζάκη. Έτσι, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία με αυτό το βιβλίο. Μαθαίνουμε καλύτερα και τον εσωτερικό μας κόσμο και το τι είναι ο άνθρωπος, παιδιά, και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων για να είσαστε ενημερωμένοι σε όλα. Σφαιρικά, αυτό που θέλουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Και το κεντρικό της θέμα λέει: οι καταθέτες ψάχνουν διέξοδο από τα μηδενικά επιτόκια μέσω ασφαλιστικού τύπου προγραμμάτων και κρατικών ομολόγων. Άλλο θέμα, γεωτρήσεις με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο, προανήγγειλε ο Ερντογάν, λέει η εφημερίδα. Και ένα άλλο θέμα, περισσότερες πυρκαγιές, λιγότερα καμένα, θετικός ο φετινός απολογισμός.
Θυμάσαι, εντάξει, θα ήσουν πιτσιρίκας τότε, αλλά όταν είχαμε δραχμές το 90 είχε πληθωρισμό 20% και ήταν τα επιτόκια στις τράπεζες 18, τα επιτόκια καταθέσεων.
Ναι.
Τώρα έχουμε...
Ο μπαμπάς μου τότε ασχολιόταν με αυτά, εγώ δεν καταλάβαινα.
Ναι, ναι. Τώρα έχουμε πληθωρισμό 10%, αλλά το επιτόκιο παραμένει στο 1%. Στο 0 τόσο. Mm. Πρέπει να το δουν κάπως λίγο οι τράπεζες αυτό.
Δεν πρέπει.
Δεν είναι δίκαιο.
Τι είναι, τι είναι δίκαιο σε αυτή τη ζωή, θέλω να μου πεις.
Τα νέα. Γράφουν. Με 6 μέτρα το 2023, συν ένας μισθός, συν μία σύνταξη. Η αύξηση των εισοδημάτων ξεκινά από τις αρχές Ιανουαρίου και αφορά αύξηση συντάξεων 7,5%, άνοδο κατώτατου μισθού, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, παύση παρακράτησης εισφοράς στο δημόσιο, αναμόρφωση ειδικού μισθολογίου στο ΕΣΥ και νέο μισθολόγιο στο δημόσιο.
Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών και στο κεντρικό της θέμα. Έφτυσαν και την Ευρωβουλή, λέει η εφημερίδα. Σκάνδαλο υποκλοπών, στόματα ερμητικά κλειστά και στην Επιτροπή Πέγκα από τα κυβερνητικά στελέχη. Στενό μαρκάρισμα στο Γιώργο Γεραπετρίτη που σφύριζε αδιάφορα για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Πλήθος ερωτήσεων για τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τη σχέση του με τους επιχειρηματίες Μπίτζιο και Λαβράνο.
Η Αυγή, λέει, χαρίζουν 1,8 δισεκατομμύρια στο καρτέλ της ενέργειας. Σε μόλις 373 εκατομμύρια προσδιορίστηκαν τελικά τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας έπειτα από μαγείρεμα 8 μηνών. Στα μαλακά η παραγωγή ρεύματος, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση της ελευσικοκέρδειας με δημόσιο χρήμα. ΣΥΡΙΖΑ, σε 2,2 δισεκατομμύρια υπολογίζονται τα υπερκέρδη των εταιριών σε ένα χρόνο. έχετε κλέψει 1,8 δις από τους καταναλωτές.
Και πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών, λέει η εφημερίδα. Τρίπιο καλάθι, τα μέτρα της κυβέρνησης. Και άλλο θέμα, η απεργία στις 9 του Νοέμβρη θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για την ανάπτυξη του κινήματος.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, ο Ελεύθερος Τύπος έχει ως κύριο θέμα το σχόλιο που έκανα νωρίτερα. Δεν το είχα δει.
Καλά, Μπάμπη, και παιδιά, τώρα και πολιτικός αναλυτής.
Μονόδρομος, λέει, η αύξηση τόκων στις καταθέσεις. Εκτινάχθηκαν τα επιτόκια δανείων παγωμένα στους λογαριασμούς των πολιτών. Στο 4,6% το μέσο επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια, στο 0,04% στις καταθέσεις. Πιέσεις στις τράπεζες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Απώλεια αγοραστικής αξίας 500 ευρώ σε ένα χρόνο για αποταμίευση 5.000 ευρώ. Κατά 27% αυξήθηκαν οι καταθέσεις από το 2019.
Και πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Στα κρατικά ταμεία το 90% των υπερκερδών αναδρομική φορολόγηση της εταιρείας παραγωγής ενέργειας, λέει η εφημερίδα.
Η Κόντρα στείνουν κάλπες για τις 26 Μαρτίου. Οι καταιγιστικές αποκαλύψεις σκανδάλων και η ακρίβεια επιταχύνουν τις πολιτικές εξελίξεις. Στο Μαξίμου εκφράζονται φόβοι για ραγδαία πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, λέει η Κόντρα.
Η Ελεύθερη Ώρα, παράσιτα τρώνε το αίμα μας, λέει στο κεντρικό της θέμα. Σοκ γεδαίος μετά τον μαζικό εμβολιασμό.
Η Political, στο σκαμνίο Πάτσης, οφείλει να παραδώσει άμεσα την έδρα για τα πόθεν έσχες. Λαβράκια έβγαλε η έρευνα των δηλώσεων του ανεξάρτητου βουλευτή. Τι θα ερευνήσει ο οικονομικός εισαγγελέας.
Λοιπόν, και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, στο σκαμνί για την διάλυση της υγείας. Πολλά σκαμνιά σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Στο σκαμνί, λοιπόν, για τη διάλυση της υγείας, η Διεθνής Αμνηστία παραπέμπει την Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρωτοφανής διασυρμός της χώρας. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε, παιδιά, ναι, και να μάθουμε τι γράφουν στα πρωτοσέλιδά τους, στα κεντρικά τους θέματα, οι αθλητικές εφημερίδες.
Η Sport Day λέει όλα στη λεωφόρο. Παρά το rotation και την νεανική και ελληνική άμυνα, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος της Νάντ στο πρώτο ημίχρονο. Μίτσελ, ξέρουμε τι σημαίνει το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Λίγησε και πάλι στο φινάλε, λέει για το χθεσινό παιχνίδι η Sport Day. Είπε αντίο στην Ευρώπη και στρέφεται αποκλειστικά στο ντέρμπι.
Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, ο Μπόουλερ το κέρδος, λέει η εφημερίδα, γράφτηκε ο επίλογος στην Ευρώπη, ποτέ πια το ίδιο.
Ναι, ο Μπόουλερ το κέρδος και παιδιά ο Ίτζο νομίζω ότι χθες απέδειξε σε όλους σας ότι δεν μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είμαι κάποιες φορές αυστηρός με τις κρίσεις μου.
Είμαι,
το παραδέχομαι.
Είσαι.
Αλλά από την, νομίζω στο πρώτο παιχνίδι ή στο δεύτερο που έπαιξε, έχασε ένα γκολ σε κενή εστία. Όταν τουλάχιστον εγώ βλέπω επιθετικό, τον φέρνουν από το εξωτερικό και σου λένε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και χάνει γκολ σε κενή εστία από 3 μέτρα, εγώ αν ήμουν πρόεδρος θα του έλεγα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες σου. Καλή σταδιοδρομία σου, ευχόμαστε, σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν περίμενα δηλαδή το χθεσινό παιχνίδι για να δω τον Ουίτζο. Λοιπόν, το φως, όχι λεωφόρος, μονόδρομος, λέει για το παιχνίδι της Κυριακής. Τελείωσε με ήττα 0-2 το μαρτύριο της Ευρώπης, λέει για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κοιτάζει πλέον το κυριακάτικο ντέρμπι της χρονιάς, λέει το φως.
Λοιπόν, και πάμε στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ. Τους περιμένει, λέει η εφημερίδα, οι σκέψεις του Αργεντίνου τεχνικού για τις εναλλακτικές λύσεις. Ο Αλμέιδα θα βάλει ακόμα και αύριο εντός αποστολής τους Αραούχο και Μουκουντή, εφόσον είναι στο 100%.
Η Live Σπορ έχει δύο θέματα στην πρώτη σελίδα. Τι θλίψη. 15 σερί μάτς χωρίς νίκη στην Ευρώπη. Η τραγική ευρωπαϊκή σεζόν του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε με τρίτη ήττα στο Φάληρο, αυτή τη φορά από την Αντ 0-2. Τα δεύτερα σε εισαγωγικά έβγαλαν αντίδραση στο πρώτο, αλλά όταν στο δεύτερο μέρος μπήκε ο Μπλάς, ένα γκολ και μία ασίστ, οι Γάλλοι καθάρισαν και πάνε στο Europa. Θα είχαν πάει έτσι κι αλλιώς. Κλάταρε πάλι μετά το 70. Νίκη στη λεωφόρο ζητούσαν οι οπαδοί. Μίτσελ, ξέρουμε τι θα κάνουμε στο ντέρμπι. Και το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Τι κρίμα, λέει. Το άθλιο πρώτο δεκάλεπτο και η κακή διατησία στο φινάλε. υποχρέωσαν τον Παναθηναϊκό σε νέα άσχημη ήττα από την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς. Δεν έφτασε η συνεχόμενη αντεπίθεση με ηγέτη τον υπέροχο Walters. Στους 17 πόντους και ο Μπέικον, αλλά του λείπει ο ρυθμός. Ο φοβερός Πάντερ σκότωσε την άμυνα όσο ήταν ανύπαρκτη. Απαράδεκτη ρήψη αντικειμένων από την εξέδρα. Παιδιά, ο Πάντερ δεν έκανε τίποτα σχεδόν στον Ολυμπιακό. Τον είδατε χθες. Νομίζω ότι έφταιγαν άλλα πράγματα που δεν πήγε καλά στον Ολυμπιακό.
Και πάμε να κλείσουμε με την εφημερίδα Μέτροσπορ, με τα δύο θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα. Έχει τη συνταγή, λέει η εφημερίδα, αλλά θέλει και τα πετυχημένα αποτελέσματα. Γιατί είναι παίκτης κλειδί στο μάτς με τον Ατρόμητο ο Μαντσίνι. Άλλο θέμα της εφημερίδας, τέρμα τα λόγια, ώρα για πράξεις. Παίκτες και Λουτσέσκου γνωρίζουν και η απέτηση του κόσμου, και την απέτηση του κόσμου και του Ιβάν υποσχέθηκαν ένα νικηφόρο σερί μετά τη διακοπή και οφείλουν να κάνουν την αρχή αύριο με τον ΠΑΣ.
Ωραία.
Αυτά, παιδιά, από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Αλλά εσείς μη ξεχνάτε να στέλνετε το μήνυμά σας για το ανέκδοτο βιβλίο «Ο Ανήφορος» του Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο θα σας δώσουμε σήμερα. Έχουμε δύο βιβλία να σας δώσουμε.
Ωραία, στείλτε μηνύματα, κάτσε να ακούσουμε το τραγουδάκι.
Ναι. 54160 σπορ και νο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Μη στέλνετε δύο φορές μηνύματα, διπλά μηνύματα.
Όμορφη που είναι η Κρήτη, όμορφη, hey, και να μου να ετός, να την καμάρωνα όλη απ' την κορφή του αγέρα. Πάντερ μικρήτη, πόσες γενιές φωνάζεις, ποιος ακούει. φοβερά θέλει κι ο Θεός για να κάνει το θάμα του. Φοβερά θέλει κι ο Θεός για να κάνει το θάμα του. Πιάσε το ντουφέκι, πιάσε πάλι το ντουφέκι.
Ακούσαμε την φωνή του Μανώλη Λιδάκη σε ένα τραγούδι που φυσικά την μουσική υπογράφει ο Μάνος Χατζηδάκης και τα λόγια είναι του Νίκου Καζαντζάκη, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένα μου παιδιά, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, Μπάμπη, σήμερα,
ναι.
Γιατί το βιβλίο που προσφέρουμε στους ακροατές μας, που μας δείχνουν την αγάπη τους και αυτοί με κάθε τρόπο, είναι πάρα πολλοί οι φίλοι οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά,
για τα μηνύματά σας,
για τα μηνύματά σας και για τα καλά σας λόγια. Το βιβλίο λοιπόν που σας προσφέρουμε σήμερα και σας γνωρίζουμε σήμερα είναι ένα βιβλίο το οποίο το υπογράφει βέβαια ο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Ανήφορος είναι ο τίτλος του. Ένα βιβλίο το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε κυκλοφορήσει. Και μαζί μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο εκπροσωπή της εκδόσης Διόπτρα. Όπου οι εκδόσεις Διόπτρα ανακάλυψαν, δεν ξέρω, θα μας πει την ιστορία ο κύριος Παπαδόπουλος από την αρχή. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Πολύ συγκινητικό το τραγούδι που ξεκινήσαμε την συνομιλία μας σήμερα, πάντως.
Είναι ένα τραγούδι, νομίζω, που εκφράζει την Ελλάδα, εκφράζει την Κρήτη, εκφράζει τον Καζαντζάκη μέσα από τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, ενός άλλου μεγάλου Έλληνα και μεγάλου κριτικού, έτσι.
Έτσι ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Και ο Καζαντζάκης, τέλος πάντων, είναι, νομίζω, η Ελλάδα που σκέφτεται, η Ελλάδα που ψάχνει, η Ελλάδα που θέλει να ανακαλύψει τον εαυτό της ξανά. Και είναι διαχρονικός, παρότι έγραψε έργα τα οποία ξεκινάνε από το 1920 μέχρι και το 1955 που έγραψε, 56, μέχρι την Δευτέρα έγραψε μάλλον, συγγνώμη, μέχρι το 57. Και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που είμαστε πια εμείς οι εκδότες του. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Καζαντζάκης έχει έναν εκδότη που, ας πούμε, ότι έχει τη δυνατότητα να τον φέρει μπροστά, να τον προωθήσει όπως του αξίζει και να τον κάνει ξανά επίκαιρο.
Για πάμε, κύριε Παπαδόπουλε, πάμε να μας λύσετε λίγο την απορία, γιατί εμείς όταν πήραμε στα χέρια μας αυτό το βιβλίο...
Έκδοση Οκτώβριος του 22, έτσι, δηλαδή πριν από μερικές μέρες.
26 Οκτωβρίου για την ακρίβεια.
Μάλιστα.
26 Οκτωβρίου του 57. Έφυγε ο Νίκος Καζαντζάκης από τη ζωή και πήραμε την ημερομηνία, την ίδια ημερομηνία, 26 Οκτωβρίου 2022, για να βγάλουμε αυτό το έργο του.
Ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί δηλαδή μία εβδομάδα, έτσι.
Ναι, μία εβδομάδα και γίνεται, νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όπως πρέπει να το αγκαλιάσει. Γίνεται πραγματικά ένας μεγάλος χαμός στα βιβλιοπολία και είμαστε πραγματικά περήφανοι γι' αυτό.
Κύριε
αυτό
Παπαδόπουλε,
φαίνεται και από τα μηνύματα που έχουμε.
Πώς βρέθηκε αυτό το χειρόγραφο στα χέρια σας?
Το χειρόγραφο αυτό πώς βρέθηκε? Η Ελένη Καζαντζάκη, όταν πέθανε ο Καζαντζάκης, είχε την αποστολή, την εντολή να δημιουργηθεί ένα μουσείο. Και πράγματι δημιουργήθηκε ένα μουσείο στην Κρήτη, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Και το οποίο δεν είναι απλά ένα μουσείο, είναι ένας εξαιρετικός χώρος που προάγει την πνευματική υπόσταση της Ελλάδας. Το Μουσείο Καζαντζάκη, λοιπόν. Εκεί πέρα, λοιπόν, ανάμεσα στα εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες χειρόγραφα του Καζαντζάκη, γιατί όπως ξέρετε, ίσως ο Καζαντζάκης έγραφε καθημερινά και πάρα πολύ, βρέθηκαν οι σελίδες του χειρογράφου το 2017 από τους ερευνητές, που έψαχναν τα χειρόγραφά του και τα, ας πούμε ότι ήταν alien. Ένα έργο το οποίο, για το οποίο δεν είχε μιλήσει σχεδόν ποτέ. Και όταν λέω σχεδόν ποτέ, είχε μιλήσει. Το 1946 γράφτηκε το βιβλίο, όταν ο Καζαντζάκης έχει φύγει από την Ελλάδα και έχει πάει στην Αγγλία. Με σκοπό, κύριο σκοπό, να δημιουργηθεί μια διεθνής ένωση φίλων του πνεύματος. Φίλων του καλού δηλαδή, ενάντια στο κακό που συνέβη στην ανθρωπότητα τα προηγούμενα χρόνια με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφέρει λοιπόν στο περιοδικό Εστία το 1947 ένα κομμάτι από το βιβλίο, στο οποίο σε μια υποσημείωση αναφέρει ο ίδιος ότι το απόσπασμα αυτό είναι από το βιβλίο Ανήφορος. Και το 1959 ο Πρεβελάκης, πάλι στη Νέα Εστία, αναφέρει τον Ανήφορο ξεκάθαρα σαν ένα έργο του Καζαντζάκη.
Και...
Πώς
έφτασε σε εσάς,
γιατί... Ναι, ο Καζαντζάκης λοιπόν, ο Γιώργος Καζαντζάκη, εξέφευγαν τα βιβλία του μέχρι πρότινος. Ήρθαμε σε συμφωνία με την πνευματική δικαιούχο, την κυρία Σταύρου, και αποκτήσαμε εμείς τα δικαιώματα από τον Φεβρουάριο του 22, και από τότε οργανώναμε κατά κάποιο τρόπο τις ημέρες που ήρθαν τον Οκτώβριο. Όχι μόνο για τον Ανήφορο, το οποίο πρόκειται περί παγκόσμιου πολιτιστικού γεγονότος, θα έλεγα, και όχι εκδοτικού, γιατί ο Καζαντζάκης δεν μπορεί να ειδωθεί σε μια εκδοτική πράξη. Ο Καζαντζάκης είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό.
Ναι, βέβαια, δεν είναι απλά βγάζω ένα βιβλίο και είμαι εκδότης και προωθώ ένα βιβλίο. Δεν είναι εμπορικό προϊόν. Δεν είναι απλά μία εκδοτική πρωτιά. Είναι πολύ συγκινητικό το ότι κρατάμε εμείς στα χέρια μας αυτή τη στιγμή ένα κείμενο του Καζαντζάκη, το οποίο κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του τόσα πολλά χρόνια, τώρα, την περασμένη εβδομάδα.
Ναι. Θα δείτε όμως και στις 23 Νοεμβρίου τα... 5 από τα εμβληματικά του έργα να κυκλοφορούν σε μια νέα, με μια νέα σχετική, με μια νέα έκδοση. Όπως θα δείτε, και ο Ανήφορος αλλά και τα άλλα έργα ακολουθούν μια ενιαία σχετική εξωφύλου που έπρεπε να είναι λυπή αλλά αντιπροσωπευτική για τον Καζαντζάκη.
Πάμε να μας πείτε, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και τον κόσμο που ακούει την εκπομπή, να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα που ασχολείται ο Νίκος Καζαντζάκης. Με ποιο θέμα ασχολείται σε αυτό το βιβλίο?
Ο Καζαντζάκης ασχολείται με το πραγματικό θέμα του βιβλίου, είναι ότι θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Όπως και στα περισσότερα έργα του, να σώσει τον εαυτό του και μετά κατ' επέκταση να σώσει τον άνθρωπο. Ο Ανήφορος, όπως σας είπα, γράφτηκε το 1946. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι έντονα λυρικό και εξόχως αντιπολεμικό, γιατί μαζεύει τις πληγές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Κρήτης και της Αγγλίας, στην οποία γράφεται. Και θέλει ο Καζαντζάκης με αυτόν τον τρόπο να απαλύνει τον πόνο και να δείξει ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος εκτός από τον κόσμο του μίσους και της κακίας που προέκυψε με τις καταστροφές που συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σαν να γράφτηκε σήμερα το βιβλίο.
Πιστέψτε με, όταν το διαβάσετε, θα το νιώσετε πάρα πολύ έντονα, ότι ο Καζαντζάκης νομίζετε ότι γράφει σήμερα.
Μάλιστα.
Και ο Καζαντζάκης ο ίδιος, και παίρνω και τη λέξη του τίτλου, δηλαδή ο ανήφορος λέξη είναι πολύ σημαντική στο καζαντζακικό σύμπαν. Γιατί το λέει και ο ίδιος. Λέει, μια λέξη πάντα σε όλη μου τη ζωή με τυραννούσε και με μαστίγωνε. Η λέξη ανήφορος. Και στο ίδιο σημείο, τον ανήφορο αυτό θα ήθελα εδώ, με αλήθεια μαζί και φαντασία, να παραστήσω. Και τις κόκκινες πατημασιές που αφήκε στο ανηφόρισμά μου. Παντού στο βιβλίο αυτό υπάρχουν οι κόκκινες πατημασιές. Και ο Καζαντζάκης οριμάζει μέσα από τα έργα του και ο ανήφορος είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πορείας.
Και όπως λέει και ο ίδιος, σκλάβοι γεννηθήκαμε και πολεμούμε όλη μας τη ζωή για να γίνουμε ελεύθεροι. Και είναι ένα από τα μηνύματα που περνάει αυτό το βιβλίο, μέσα από τον ήρωά του, που είναι ένα νέο παιδί, έτσι, ο Κοσμάς, ναι. τον οποίο όμως τον ξανασυναντάμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Για μιλήστε μας λίγο για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον ήρωα.
Αυτός ο ήρωας είναι ίσως και ο ίδιος, ο οποίος αναζητάει τα μηνύματα της ζωής. Και είναι αεροπόρος, ο οποίος έχει νιώσει την αηδία, κατά κάποιο τρόπο, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί αναγκάστηκε σε ένα πράγματα που δεν ήθελε και αυτό. Είναι μαζί με την Νοεμή, η οποία είναι μια Εβραία, που έχει πάρα πολύ συμβολικό νόημα η εμφάνισή της στο βιβλίο. γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη σφαγή των Εβραίων, έχει να κάνει και με το τι αντιπροσωπεύει για τον ίδιο τον άνθρωπο η Νοεμή.
Αντιπροσωπεύει τον πρόσφυγα και αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που ταλαιπωρείται και περνάει μαρτύρια.
Ακριβώς
αυτό καταλάβαμε εμείς διαβάζοντας το βιβλίο.
Ακριβώς αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που κρατάμε από τον ήρωα, ότι αυτό για το οποίο αγωνίζεται στην πραγματικότητα είναι η ειρήνη. Η ειρήνη
ακριβώς,
με
ναι.
τον εσωτερικό του κόσμο, αλλά και η ειρήνη για τον κόσμο γύρω του.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, και να σας πω κάτι και για την Νοεμή ακόμα, γιατί είναι κομβικός το χαρακτήρα. Δεν είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου του, αλλά ουσιαστικά είναι αυτή που κουβαλάει την πανανθρώπινη μνήμη του ολοκαυτώματος και μαζί της την ερώτηση για την αξία της ζωής. Και... Είναι συγκλονιστικός ο ρόλος στο βιβλίο, και ας μην είναι πρώτο πρόσωπο, ο Κοσμάς είναι το πρώτο πρόσωπο, αλλά αυτή είναι που έχει την ίδια βαρύνουσα σημασία.
Και αν καταλάβαμε σωστά, ξαναμπαίνουμε πάλι και σε αυτό το βιβλίο, έτσι με την αγάπη του Καζαντζάκη για την Κρήτη, στην καθημερινότητα των κριτικών εκείνης της εποχής και στον τρόπο που σκέφτονται.
Ακριβώς, γιατί η Κρήτη υπέφερε, και νομίζω ότι ο Καζαντζάκης εκπληρώνει και ένα χρέος εκεί πέρα, υπέφερε πάρα πολύ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήθελε να της αποδώσει συσσαγωγικά τιμή για όλο αυτό που πέρασε. Και το βλέπουμε έντονα μέσα στο βιβλίο.
Και εμείς επίσης αυτό που καταλαβαίνουμε, και το είπατε και εσείς με έναν τρόπο, είναι μάλλον αυτοβιογραφικό το βιβλίο αυτό, το οποίο ήταν καλά κρυμμένο όλα αυτά τα χρόνια.
Κοιτάξτε, ναι, αυτοβιογραφικά νομίζω ότι είναι όλα τα βιβλία, όπως και όλοι οι συγγραφείς χρησιμοποιούν στοιχεία από τη ζωή τους. Και ο Καπετάν Μιχάλης είναι αυτοβιογραφικό και ο Ζορμπάς έχει πολλά στοιχεία από τη ζωή του. Να πω ότι ο Ανήφορος γράφεται αμέσως μετά το Ζορμπά και βλέπουμε την αλλαγή κατά κάποιο τρόπο στο ύφος του Καζαντζάκη από τον εύθυμο σε εισαγωγικά Ζορμπά, που δεν είναι απλά ένα μυθιστόρημα το οποίο μεταδίδει τη χαρά. Είναι ένα και μυθιστόρημα το οποίο έχει έντονη φιλοσοφική αξία. Ο βίος και πολίτη το λέξη Ζορμπά. Υπάρχουν πολλές έννοιες του Μπρεξόν, του φιλόσοφου, τον οποίο σε εισαγωγικά σπούδασε ο Καζαντζάκης μέχρι εκεί πέρα, με μια μαεστρία μεταδεδομένη. Και ο Ανήφορος πάει σε ένα άλλο ύφος, ένα πολύ πιο λυρικό, πολύ πιο εσωτερικό κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα.
Μετράει τις αγωνίες του ανθρώπου, Ανήφορος, και τη μάχη με τη μοίρα.
Θα ήθελα να διαβάσω, κύριε Παπαδόπουλο και Μπάμπη και φίλοι που μας ακούτε, ένα κομμάτι το οποίο έπεσε τυχαία το μάτι μου επάνω αυτή τη στιγμή, το οποίο νομίζω, ρε παιδιά, ότι είναι ακριβώς η εικόνα της εποχής μας. Λέει, μπροστά από τα μάτια μας, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο, γκρεμίζεται ο κόσμος. Ας προσπαθήσουμε να δούμε με μάτι καθαρό τη φοβερή στιγμή που περνούμε. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε απότομη, στην πορεία της στροφή. Και όπως πάντα, σε τέτοιες απότομες στροφές, δεν πρέπει να ελπίζουμε πως, αν γίνει μια καλύτερη προσαρμογή του ιδανικού στην πραγματικότητα, αν μπαλωθούν και εφαρμοστούν καλύτερα οι νόμοι, θα βρούμε τη λύτρωση. Μιλάει για κάτι τελείως... Εκεί, εδώ πάλι, νομίζω ότι αυτό που αναδεικνύεται είναι ο άνθρωπος. Ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει την καλύτερη στιγμή, την καλύτερη ζωή, τους καλύτερους όρους διαβίωσης.
Έτσι είναι, και εδώ πέρα φαίνεται, και μου επιτρέψετε, και η διαχρονικότητα του συγγραφέα. Είναι ο Καζαντζάκης είναι ένας παγκόσμιος κλασικός συγγραφέας που στέκεται δίπλα στα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως είναι ο Κάφκα, όπως είναι ο Τζόις, όπως είναι τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που τον διαβάζει το 1930 με τον ίδιο τρόπο που τον διαβάζει το 2022. Δεν νομίζω ότι αυτό που διαβάσατε.
Και επειδή είπατε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι είναι ένας παγκόσμιος συγγραφέας, έτσι από περιέργεια θέλω να ρωτήσω. Θα υπάρχουν ή υπάρχουν ήδη μεταφράσεις, γιατί είναι σίγουρο ότι
έχουν ξεκινήσει ήδη, πιστέψτε με.
Ναι.
Και πολύ σύντομα θα δούμε τον Ανήφορο σε πάρα πολλές γλώσσες, όπως και όλα τα έργα. Ξέρετε ότι είναι πολύ μεταφρασμένος. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον διαβάσει σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης. Παραπάνω από 52 χώρες έχουν εκδώσει τα βιβλία του και τόσες διάλεκτοι. Και φανταστείτε ότι ο Καζαντζάκης πόσο δύσκολο είναι να μεταφραστεί, και παρόλα αυτά έχει πήγει της παγκόσμιας αποδοχής.
Βέβαια.
Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και φυσικά σε αυτό το βιβλίο που με πολύ αγάπη το εκδώσατε, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαι σε θέση να γνωρίζω.
Ότι, όπως σας είπα, είναι κάτι περισσότερο από εκδοτική πράξη. Βέβαια. Θέλω να αφήσουμε κάτι πίσω μας. Θέλω να αφήσουμε να γράψουμε τη δική μας ιστορία και να πούμε ότι φέραμε ξανά τον Καζαντζάκη στο προσκήνιο και τον διαβάζουν οι Έλληνες με πάθος, γιατί οι Έλληνες ξέρουν να εκτιμούν την καλή λογοτεχνία και όχι μόνο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ο Ανήφορος του Νίκου Καζαντζάκη. Έχετε την ευκαιρία για 20 λεπτάκια ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο βιβλία. Είπαμε μια εβδομάδα βιβλίο, έτσι, Ευανθία.
Μια εβδομάδα βιβλίο, το οποίο γράφτηκε βέβαια.
Το 46.
Το 46.
Λοιπόν.
Και είναι σαν να γράφτηκε σήμερα.
Ναι, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στέλνετε το μήνυμα στο 54160. Ο ένας τρόπος είναι αυτός, 54160, σπορ, κενό, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα στο Facebook να βρείτε τη σελίδα μας, η Λέιδη και ο Αλίτης, με ελληνικά γράμματα όλο αυτό. Και γράφετε και εκεί ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο να σας βάλουμε στην κλήρωση, παιδιά, για τα δύο βιβλία. Καταπληκτικό βιβλίο.
Και όπως λέει και ο Θανάσης, ο φίλος μας που μας έστειλε το τελευταίο μήνυμα, έχουμε ανάγκη ως κοινωνία τη διάδοση των λόγων του Καζαντζάκη. Να είστε καλά, ρε παιδιά, να είστε καλά που πραγματικά επικοινωνείτε μαζί μας και νιώθουμε ότι αυτό που κάνουμε δεν πάει χαμένο.
Η καρδιά προχώρα, η λογική μ' ανήκει. Το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα, τώρα, τώρα όμως τώρα. Τώρα είναι η ζωή. Τώρα λέει η καρδιά. Υπάρχουν λάθη σωστά που θα σε βγάλουν μπροστά. Στο δηλαδή, στο επειδή και στο καλύτερα. Υπάρχουν ερώτες που δεν πεθαίνουνε, που μπαίνουν στη φωτιά και ομορφαίνουνε. Μια λέξη, μια σταλιά. Τι λέμε από παλιά. Όμως δεν την εννοούμε. Καλές και οι αναμνήσεις, μα δεν σου δίνουν λύσεις. Για πήγαινε ρυθμίσεις στις επανακινήσεις. Κι απ' το σκληρό σου δίσκο, για πέτα τα δεν έχω τώρα. Τα δεν θέλω τώρα, τα δεν βρίσκω. Μη ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα, 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 όμως τώρα. Ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα, 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 όμως τώρα, τώρα. Αχ, τώρα είναι η ζωή, τώρα λέει η καρδιά.
Ερασπορ 101,8. We'll be right back.
Λοιπόν, παιδιά.
Για πάμε.
Για πάμε, πάμε να μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Να μιλήσουμε για την επικαιρότητα, για κάτι το οποίο έρχεται. Επίκαιρο είναι. Επίκαιρο. Το περιμένουμε πώς και πώς.
Για το Μουντιάλ μιλάει, παιδιά.
Ναι, γιατί άλλο να μιλάω.
Το περιμένουμε, θα ξεκινήσει. Πόσες μέρες θέλουμε ακόμα, 2 εβδομάδες.
2 εβδομάδες. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει το Μουντιάλ. Σταματάνε τα πρωταθλήματα στις χώρες του κόσμου, έτσι.
Τα πρώτα.
Τα πρώτα, ναι. Θα πάνε όλοι εκεί στις εθνικές τους ομάδες. Θα πάνε στο Κατάρ για να δούμε θέαμα. Έχουμε μαζί μας όμως εμείς, παιδιά.
Ακούστε τώρα.
Έναν Έλληνα. Τον κύριο Θανάση Μπατσίλα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που άφησε έτσι για λίγο τις πάρα πολλές δουλειές που έχει αυτό το χρονικό διάστημα για να μας μιλήσει. Ο κύριος Θανάση Μπατσίλας είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής, αν το λέω σωστά κύριε Μπατσίλα, αν το λέω λάθος με διορθώνετε, στην διοργάνωση εκεί από μέρους του Κατάρ όμως, έτσι δεν είναι? Κύριε Μπατσίλα, μας ακούτε?
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και αυτή η διαφορά, γιατί είναι που μιλάμε με το Κατάρ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπατσίλα, που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και πάμε να μας δώσετε μια εικόνα, πώς είναι η κατάσταση σήμερα στο Κατάρ.
Λοιπόν, μετράμε μέρες, ώρες και δευτερόλεπτα. Είμαστε σχεδόν τώρα 16 μέρες πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο. Οι ομάδες ξεκινάνε και έρχονται από 7 του μηνός, με την Ιαπωνία να είναι η πρώτη ομάδα που θα έρθει να ξεκινήσει την προετοιμασία της στο Κατάρ. Έχουμε αναφορικά, να σας πω για μερικά πράγματα ίσως που θα είναι και σημαντικά για τους ακροατές.
Ναι.
Έχουμε 168 επίσημες εγκαταστάσεις που για πρώτη φορά είναι μέσα σε μία περιφέρεια 80 χιλιόμετρων. Αυτό είναι από μόνο του κάτι που είναι τεράστιο, αλλά και είναι μια καλή πρόκληση για μας, γιατί το μοντέλο είναι για πρώτη φορά πιο πολύ η πόλη κράτος, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, παρά ένα παγκόσμιο το οποίο θα είναι διάσπαρτο, όπως ήταν στη Ρωσία ή στη Βραζιλία ή στην Νότια Αφρική.
Ναι.
Έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να πουλήσουμε 3 από τα 3,1 εκατομμύρια εισιτήρια, που αυτό το μέγεθος από μόνο του είναι τεράστιο και για τη FIFA και για μας. Έχουμε κάνει για πρώτη φορά και εφαρμόζουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν υπήρξε ποτέ. Οι θεατές θα μπαίνουν πλέον στα γήπεδα με μια εφαρμογή, την οποία θα έχουν κατεβάσει στο κινητό τους και το οποίο θα γίνεται activate 100 μέτρα μόνο πριν από το στάδιο, για να αποφύγουμε επίσης και πλαστά εισιτήρια ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με fake tickets που λέμε. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό επίσης ότι, και αυτό θα νομίζω θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, 24 από τις 32 ομάδες θα μένουν σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων μεταξύ τους. Αυτό από μόνο του, ίσως και για εσάς δημοσιογραφικά, θα είναι καταπληκτικό, γιατί συζητάμε τώρα για 10 χιλιόμετρα, 24 ομάδες που θα έχουν τα ξενοδοχεία τους, που οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να κινούνται άνετα στην περιοχή, οι ομάδες θα μπορούν επίσης να μετακινούνται στα προπονητήριά τους και στα στάδια τους πολύ γρήγορα. Έχουμε στάδια τα οποία είναι μεταξύ τους 5 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα, άρα είναι και για τους θεατές πολύ σημαντικό, γιατί οι μετακινήσεις, όπως ξέρετε, για πρώτη φορά θα έχουμε 4 μάτς την ημέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους θεατές, γιατί ένας θεατής θα μπορεί να βλέπει 2 μάτς την ημέρα, θα μπορεί μετά να πάει σε ένα fan zone και να έχει το φαγητό του, να ακούσει τη μουσική του. Άρα νομίζω είναι αυτός ο συγκεντρωτικός ρόλος, αυτό το συγκεντρωτικό παγκόσμιο που έχουμε για πρώτη φορά, θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να δουν οι θεατές και μια διαφορετική πλευρά του παγκοσμίου, παρά, ίσως ξέρετε και καλύτερα από μένα, όταν είσαι σε μια πόλη και βλέπεις ένα αγώνα, για να μετακινηθείς, για να πάρεις το αεροπλάνο, για να μπεις στο λεωφορείο, να ξεκινήσεις πάλι, είναι χάσιμο χρόνο στην ουσία, γιατί δεν απολαμβάνεις την ίδια την πόλη, το τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ ο θεατής που θα έρθει για 5-6-7 μέρες νομίζω θα έχει μία πληθώρα επιλογών στο τι μπορεί να κάνει.
Μάλιστα. Κύριε Μπατσίλα, έχω παρακολουθήσει από το ίντερνετ, έχω δει φωτογραφίες από τα στάδια στα οποία θα διεξαχθεί αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι καινούρια στάδια. Νομίζω όλα ή τα περισσότερα, θα μας το πείτε τώρα εσείς αυτό. Και ποιες είναι οι ανέσεις που προσφέρουν αυτά τα στάδια στον θεατή, γιατί έχω διαβάσει για πρωτόγνωρα πράγματα πραγματικά σε αυτή την διοργάνωση.
Τα από τα 8 στάδια είναι καινούρια. Mm-hmm. Έχουν χτιστεί με γνώμονα το παγκόσμιο, αλλά και το τι θέλουμε ακριβώς αργότερα να έχουν τα κλαμπ μας να μείνει σε αυτούς. Ένα στάδιο το οποίο προϋπήρχε, το κάναμε αναβάθμιση, την τελευταία αναβάθμιση το 2019, αλλά στην ουσία μιλάμε για 8 καινούρια στάδια, τα οποία, όπως είπατε, είναι καταπληκτικά από όλες τις απόψεις. Το πώς φαίνονται, το τι λειτουργικότητα έχουν, νομίζω οι αρχιτέκτονες βάλαν το μαγικό τους χέρι εκεί πέρα, γιατί σε οποιαδήποτε ερώτηση και αν μου κάνει κάποιος κάθε μέρα ποιο είναι το καλύτερο στάδιο, κάθε μέρα που πάω και τα επισκέπτομαι, γιατί έχουμε συνεχείς καθημερινές συναντήσεις και inspections εκεί πέρα, κάθε μέρα πιστεύω ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή είναι μοναδικά και πιστεύω ότι το ότι έχουμε το μετρό σε 6 από τα 8 στάδια, σε 5 μάλλον από τα 8 στάδια, θα διευκολύνει και πάρα πολύ τους θεατές, γιατί με το που φτάνουν θα περπατάνε 300-400 μέτρα και θα είναι μπροστά στο γήπεδό τους. Θα μπορώ να μιλάω ώρες για τα στάδια, γιατί σας λέω είναι καταπληκτικά από μόνο τους. Δηλαδή ένα στάδιο έχει χτιστεί από containers.
Είναι πρωτόγνωρες πραγματικά οι εικόνες που μας έρχονται από το Κατάρ. Κύριε Μπατσίλα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, πιο προσωπικό, γιατί έτσι και οι φίλοι που μας ακούν και μας στέλνουν μηνύματα, τους γεννήθηκε η απορία. Ένας Έλληνας, τι γυρεύει στο Κατάρ, πώς βρεθήκατε εκεί και σε αυτή τη διοργάνωση βέβαια?
Θα κάνουμε μία εκπομπή ίσως μετά τον παγκόσμιο, που θα είναι 5-6 ώρες, αλλά εντάχει δούλευα στο παγκόσμιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και αφού τελείωσα από εκεί, γιατί ήμουνα ο διευθυντής ποδοσφαίρου στο Καραϊσκάκι και στο Ολυμπιακό Στάδιο, μου είναι μια πρόταση για να πάω για τους Ασιατικούς Αγώνες του 2006. Και από τότε ξεκίνησα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ σαν γενικός διευθυντής της και ανέλαβα και την υποψηφιότητα του Κατάρ για το παγκόσμιο του 2022. Ήμουν, νομίζω, μαζί με δύο άλλους Καταριανούς που ξεκινήσαμε, ήταν τα τρία πρώτα άτομα που ξεκινήσαμε την υποψηφιότητα τότε που κανείς δεν πίστευε. Άρα είμαι γέννημα θρέμα αυτού του παγκοσμίου,
ναι,
από την πρώτη στιγμή που καταθέσαμε ή μάλλον που κάναμε σκέψη ότι θέλουμε να πρωταγωνιστούμε στο να βάλουμε υποψηφιότητα για το παγκόσμιο, μέχρι που το κερδίσαμε, μέχρι που χτίσαμε τα στάδια από το μηδέν. Μπορώ να πω ότι ήταν μια έρημος και υπάρχει τώρα μια πόλη χώρα, γιατί είμαι ήδη 18 χρόνια στο Κατάρ. Άρα
πολλά.
Για μένα είναι προσωπικό το ζήτημα, δεν είναι απλά δουλειά.
Και πώς είναι να ζει κάποιος στο Κατάρ? Και επίσης να πω ότι για αυτό το συγκεκριμένο Μουντιάλ έχουν ακουστεί και πάρα πολλά, τα οποία είναι στενάχωρα όμως. Που έχουν
το πώς είναι να ζεις, ναι, κατανοώ τι λέτε, κατανοώ τι θέλετε να πείτε. Το πώς να ζεις και να είσαι στο Κατάρ είναι όπως ζεις σε κάθε χώρα. Νομίζω το τι είμαι εγώ 18 χρόνια εδώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι, και όχι μόνο εγώ, πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι και εμείς, η χώρα είναι απίστευτα καλή, είναι φιλόξενη. Για μένα πιστεύω είναι η καλύτερη χώρα για να μεγαλώσει μια οικογένεια. Και αυτό θα το ρωτήσω και τις μαμάδες τις ίδιες. Μαλώνουμε καθημερινά με τη γυναίκα μου κάποια στιγμή πότε θα φύγουμε, πότε θα κάνουμε. Η γυναίκα μου ήρθε εδώ με την έννοια ότι θα καθίσουμε λίγο και θα φύγουμε και τώρα είναι η ίδια που μου λέει δεν φεύγουμε από το Κατάρ. Άρα νομίζω τα πράγματα που μπορεί να δώσει το Κατάρ στους ανθρώπους που ζουν είναι απίστευτα εύκολα και η ασφάλεια που έχει το Κατάρ επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό που μας κάνει εμάς σαν να νιώθουμε σαν το σπίτι μας και είναι ξέρω, η ερώτηση σας πάει πιο πολύ στο τι ακούτε από τα ξένα μίντια και τις καταστάσεις που υπάρχουν εδώ, που πιστεύω ότι είναι όλα αναλυθή και ο μόνος τρόπος για όλους εσάς για να καταλάβετε ότι είναι αναλυθή είναι το να έρθετε εδώ, να δείτε από μόνοι σας το τι υπάρχει, το πόσο κόσμος συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, το πόσο φιλόξενο είναι το Κατάρ, για να βγάλετε και εσείς τη ίδια τη γνώμη σας. Γιατί κάθε φορά ακούω τα ίδια και τα ίδια, ότι υπάρχουν θέματα, ότι υπάρχουν νεκροί, ότι... αλλά αυτά για μένα πλέον έχω σταματήσει να απαντάω, γιατί όλοι αυτοί που τα λένε δεν έχουν έρθει καν στο Κατάρ.
Ξέρετε κάτι, όταν υπάρχει όμως αυτή η πληροφορία γύρω-γύρω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και εμείς δεν είμαστε εκεί για να δούμε τι γίνεται, καταλαβαίνετε ότι αμέσως το μυαλό, εκτός από τις υπέροχες εγκαταστάσεις που είδαμε, πάει και εκεί. Να μας στέλνουν τώρα, ας πούμε, μηνύματα οι ακροατές, εκτός από πολλούς χαιρετισμούς, γιατί όλοι νοιάζονται τον άνθρωπο που είναι στην ξενιτιά, τον Έλληνα που είναι στην ξενιτιά. Μιλάνε. Όλοι λένε, ναι, εντάξει, αλλά υπήρχαν πολλά εργατικά ατυχήματα, ότι δεν υπολόγιζαν και πολλοί τους εργάτες, ότι ήταν σαν αναλώσιμοι. Το λένε εδώ οι φίλοι που επικοινωνούν μαζί μας. Οπότε νομίζω ότι είναι ανθρώπινο να ρωτάει κάποιος, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως και είναι ανθρώπινο να ρωτάει, αλλά είναι ανθρώπινο και να έχει μια κριτική σκέψη. Αν εγώ ακούσω κάτι ή αν διαβάσω κάτι, αν μείνω μόνο στο το τι ακούω και το τι διαβάζω, βεβαίως και οτιδήποτε αυτή τη στιγμή μου λέτε είναι σαφές. Αλλά αν μπω λίγο πιο πολύ και μπω στη διαδικασία να αναλύσω γιατί γίνεται αυτό, υπάρχει αυτό με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται από τα μίντια ή όχι, θα δείτε και εσείς οι ίδιοι ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναλήθειες. Εγώ εκείνο το σημείο πάντα που είμαι εναντίον στην όλη η τοποθέτηση, γιατί είναι ένα, δύο, τρία μίντια τα οποία αναπαράγουν μία είδηση χωρίς καν να υπάρχει η βασική υπόσταση πίσω από αυτό, και βεβαίως μετά εσείς, οι θεατές σας, οι οποιοδήποτε... θα έχουν τα ίδια σχόλια.
Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση ακόμα που αφορά το Μουντιάλ. Είπατε ότι έχουν κυκλοφορήσει 3.100.000 εισιτήρια και έχουν διατεθεί ήδη τα 3 εκατομμύρια, άρα μένουν 100.000 εισιτήρια. Για τους φίλους που μας ακούν και ίσως να σκέφτονται και να ταξίδουν στο Κατάρ, να το συνδυάσουν και με το παγκόσμιο κύπελο ή να πάνε αποκλειστικά μόνο γι' αυτό, πού μπορούν να βρουν εισιτήρια, για ποιους αγώνες έχουν απομείνει αυτά τα εισιτήρια και περίπου αν μπορείτε να μας πείτε και το κόστος, για να ξέρουν έτσι σφαιρικά οι φίλοι μας το πόσο κοστίζουν και τι μπορούν να κάνουν.
Αναφορικά με το κόστος, έχει νομίζω ένα 10% πάνω σε σχέση με, ή κάτω νομίζω, 10% πιο κάτω σε σχέση με το τι ήταν στην Ρωσία. Η FIFA, γιατί είναι υπεύθυνη για τα εισιτήρια, έχει μια πολιτική στην οποία συγκρατεί τις τιμές των εισιτήριων. Άρα υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εισιτήριων. Η πιο φθηνή νομίζω είναι γύρω στα 30 με 40 ευρώ και η πιο ακριβή, η κατηγορία 1, είναι γύρω στα 220-230 ευρώ. Άρα οι τιμές σαν τιμές δεν ξενίζουν και δεν είναι κάτι πολύ τεράστιο για οποιοδήποτε έχει πάει σε κάποιους αγώνες και έχει δει αγώνες του ίδιου επίπεδου. Ναι. Αναφορικά με το που μπορεί να αγοράσει τα εισιτήρια, η FIFA ίδια, όπως είπα, είχε 4 διαφορετικά κύματα πωλήσεων, στα οποία πουλήθηκαν τα 3 εκατομμύρια. Το τελευταίο κύμα έχει ήδη ξεκινήσει και είναι online. Θα πρέπει να πάνε στο website της FIFA, όπου εκεί μπορούν να μπουν και να δουν τι διαθεσιμότητα υπάρχει. Για αυτούς που έχουν ήδη κάποια εισιτήρια και θέλουν να δουν και άλλους αγώνες, ό,τι εισιτήρια θα έχουν απομείνει, τότε μπορούν, ενώ είναι στο Κατάρ, να πάνε στα κατατόπους κέντρα εισιτηρίων και να ζητήσουν επιτόπου από εκεί να δουν τι εισιτήρια έχουν μείνει. Τα εισιτήρια που έχουν μείνει είναι διάσπαρτα σε διάφορα μάτς, αλλά να σας πω χαρακτηριστικά, η FIFA έχει ένα ωραίο πρόγραμμα στο οποίο αν εγώ αγοράσω το εισιτήριό μου και αύριο μεθαύριο δεν θέλω πλέον το εισιτήριό μου, μπορώ να δώσω το εισιτήριο πίσω, να μπει στην πλατφόρμα της FIFA και να ξαναπουληθεί.
Και σου επιστρέφονται τα χρήματα.
Βεβαίως. Χθες είχαμε μια συζήτηση με τον διευθυντή των εισιτηρίων και μου είπε χαρακτηριστικά 60.000 εισιτήρια γύρισαν πίσω στην πλατφόρμα και μέσα σε νομίζω 4 μέρες τα 57-58.000 πουλήθηκαν κατευθείαν. Άρα η ζήτηση είναι μεγάλη. Νομίζω ο κόσμος περιμένει να δει το κάτι διαφορετικό, γιατί είναι κάτι διαφορετικό με 4 μάτια την ημέρα, χωρίς πολλές μετακινήσεις και με όλες αυτές τις ανέσεις που θα έχουν. Και πιστεύουμε και εμείς ότι θα δουν κάτι πραγματικά καινούριο που θα αφήσει και κάποια εποχή στο πώς η FIFA θα θέλει στο μέλλον να δει τα παγκόσμια να γίνονται.
Τι καιρικές συνθήκες περιμένετε εκεί, αν θα έχει πάρα πολύ ζέστη
και αν
έχει προβλεφθεί κάτι στο γήπεδο για την αντιμετώπιση.
Σε περίπτωση που κάνει ζέστη και αν κάποιος αποφασίσει βρει εισιτήριο τέλος πάντων και έρθει τελευταία στιγμή, οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις θα τον καλύψουν, θα βρει δωμάτιο σε μια τιμή που θα την αντέχει ενδεχομένως?
Να ξεκινήσω από τον τελευταίο που είναι πολύ καλή ερώτηση. Για να έρθει κάποιος στο Κατάρ θα πρέπει να έχει κάποιο εισιτήριο. Γι' αυτό προείπα ότι αυτοί που θα έχουν κάποια εισιτήρια και θέλουν να αγοράσουν άλλα μπορούν να το κάνουν. Έχουμε δημιουργήσει μια καινούργια εφαρμογή που λέγεται Hagia Card, η οποία είναι ένα stop για όλα. Μέσα σε αυτή την κάρτα που είναι μια εφαρμογή θα μπορείς να έχεις τη βίζα σου για να έρθεις στο Κατάρ, θα μπορείς να έχεις το εισιτήριό σου, θα μπορείς να κάνεις book το ξενοδοχείο σου, θα μπορείς να έχεις ελευθέρα σε μετρό και σε λεωφορεία, ελευθέρα σε οποιοδήποτε εκδηλώσεις έχουμε. Άρα αυτή η εφαρμογή η ίδια είναι το απόλυτο must το οποίο θα πρέπει να έχεις για να έρθεις στο Κατάρ. Άρα κάποιος που θα έρθει στο Κατάρ θα πρέπει ήδη να έχει, να έχει βρει τη διαμονή του πριν καν ξεκινήσει. Άρα δεν υπάρχει θέμα στο να έρθει κάποιος και να ψάχνει για το αν θα βρει ξενοδοχείο ή όχι.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα.
Για τα γήπεδα και για την θερμοκρασία.
Ναι, αυτό. Τα γήπεδα και τη θερμοκρασία. Πώς θα καλυφθεί σε περίπτωση που αυξηθεί πολύ η θερμοκρασία?
Είναι 18 χρόνια στο Κατάρ. Νοέμβριος, Δεκέμβριος είναι οι μήνες που έχουμε, και μιλάω νύχτα, μέρα, απόγευμα. Ξεκινάει από 16-17 βαθμούς και φτάνει μέχρι τους 27, 28, 29 βαθμούς. Όσο προχωράμε, δηλαδή, το παγκόσμιο ξεκινάει 20 Νοεμβρίου, πιστεύω γύρω στις 5-6 Δεκεμβρίου οι θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 24-25 βαθμούς. Άρα νομίζω είναι ιδανική.
Μάλιστα.
Και για τους
θεατές
που θα μπορούν να κυκλοφορήσουν, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους.
Και γι' αυτό και γίνεται και τέτοια εποχή. Ένα ερώτημα έτσι από μένα, τώρα που είμαι και κορίτσι και, το σκέφτομαι αυτές τις μέρες. Οι γυναίκες του Κατάρ θα μπορέσουν να μπουν στα γήπεδα?
Νομίζω θα πω ότι σαν γυναίκα θα δεχθώ την ερώτηση που κάνατε, σαν δημοσιογράφος όμως όχι. Γιατί το Κατάρ είναι πολύ φιλελεύθερο και δεν είχε ποτέ κανένα θέμα στο να μπαίνουν οι γυναίκες στα γήπεδα ή να κάνουν οτιδήποτε. Άρα δεν τίθεται καν.
Ωραία. Είναι αυτό, ξέρετε, το σκέφτεται ο κόσμος που μας ακούει. Γιατί, εντάξει, είναι μια χώρα όμως η οποία ανήκει σε αυτές τις περιοχές εκεί, σε αυτές τις χώρες που οι γυναίκες δεν είναι και τόσο η θέση τους όπως είναι στην Ευρώπη. Και γι' αυτό κάποιος μπορεί να το σκεφτεί.
Θα διαφωνήσω προς το παρόν και θα έχουμε κάποια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι οι γυναίκες στο Κατάρ, η θέση τους είναι ισόβαθμη με τους άντρες και τα δικαιώματα που έχουν οι γυναίκες είναι μερικές φορές πολύ αξιοπρόσεκτα, με την καλή έννοια εννοώ.
Μας αρέσει που το ακούμε. Μας αρέσει που το ακούμε αυτό και μας δίνεται μια πολύ ωραία πληροφορία, κύριε Μπατσίλα. Εμείς θέλουμε την υπόσχεσή σας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία της ζωής σας, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι από αυτά που ακούμε. Αν κάποια στιγμή έρθετε στην Ελλάδα, έστω και για λίγες μέρες, να έρθετε από εδώ να κάνουμε έτσι μια μεγάλη κουβέντα για αυτή την περίεργη χώρα, έτσι μας ακούγεται εμάς τουλάχιστον.
Με το καλό τον επόμενο χρόνο και με μεγάλη χαρά, γιατί σίγουρα ναι, είναι, όλοι θέλουν να μάθουν για το τι θα γίνει στις επόμενες 15 μέρες, αλλά έχετε ένα point και ένα δίκιο. 18 χρόνια στο Κατάρ
είναι μια εμπειρία ζωής που αλλιώς φαντάζομαι ότι ήταν τα ήθη όταν ξεκινήσατε πριν από 18 χρόνια και πρωτοβρεθήκατε εκεί, και αλλιώς είναι σήμερα, υπάρχει εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι έχετε πάρα πολλά να μας διηγηθείτε για μια χώρα που Εντάξει, έχει πολλά που κρύβει ή που δεν κρύβει.
Νομίζω εγώ άλλαξα μαζί με το Κατάρ και το Κατάρ άλλαξε μαζί με μένα. Νομίζω ήταν ένας αμφίδρομος δρόμος.
Σας ευχαριστούμε πάρα
κύριε
πολύ
Μπατσίνα, σας ευχαριστούμε.
Που δεχτήκατε έτσι, γιατί ξέρουμε ότι ο φόρτος εργασίας αυτόν τον καιρό είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μιλάτε συνέχεια στα τηλέφωνα και είστε διαρκώς σε συναντήσεις. Και κάποια στιγμή, ίσως μέσα στο 15ήμερο του Μουντιάλ, αν ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε. Αν θέλετε κι εσείς, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Με χαρά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια και ευελπιστώ να σας δω και διαζώσεις στο Κατάρ και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Μακάρι.
Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, Ευανθία.
Αυτά ήταν.
Λοιπόν... Δεν μπορεί να γίνει ούτε Μουντιάλ χωρίς Έλληνα. Από ό,τι κατάλαβες τώρα,
ναι,
ο άνθρωπος είναι
διευθύνων
σύμβουλος εκεί στη διοργάνωση.
18 χρόνια, 18 χρόνια.
Ωραία στα χρόνια, δεν μπορεί να γίνει Μουντιάλ άμα δεν υπάρχει Έλληνας. Λοιπόν, να βάλει το χεράκι του κάπου Έλληνας.
Έτσι, πάντα πίσω απ' όλα κρύβεται ένας Έλληνας, παιδιά.
Λοιπόν,
σε κάποια θέση.
Φτάσαμε στο παρατέσσερα
για να
και θα πρέπει
και
να κάνουμε την κλήρωση για το φανταστικό βιβλίο «Ο Ανήφορος» του Νίκου Καζαντζάκη. Τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά. Έχουμε ταλαιπωρηθεί λίγο να τα σημειώνουμε, να τα γράφουμε.
Μιλες έτσι, δεν θα σου ξαναστείλουν μήνυμα.
Όχι, ήταν μια ευχάριστη ταλαιπωρία για μένα προσωπικά.
Και για μένα, παιδιά, είναι χαρά να νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια εδώ τις Παρασκευές να παρουσιάζουμε ένα βιβλίο, το θέλει ο κόσμος.
Τώρα, αυτό ήταν και ένα ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο
ναι,
βγήκε...
Πάντα όμως, πάντα συμμετέχουν οι φίλοι.
Έχει δει το φως του ήλιου εδώ και μία εβδομάδα, αυτό το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη. Και νομίζω ότι γι' αυτό υπήρχε και τεράστιο ενδιαφέρον από όλους εσάς να θέσετε συμμετοχή για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, Ευανθία, πες μου πόσα έχεις μηνύματα από το
λοιπόν,
Facebook.
Λοιπόν, να σας πω ότι εγώ έχω 45 μηνύματα από το
ωραία,
Facebook.
Ωραία, άκου τι θα γίνει.
Ναι.
Επειδή έχεις 45 εσύ.
Και πόσα έχεις εσύ.
Έχω 44 εγώ.
Ακριβώς, σχεδόν μοιρασμένα.
Ναι. SMS 44... Facebook 45 μηνύματα.
Άρα λοιπόν για να είμαστε δίκαιοι.
Να
ναι,
το πάμε ένα-ένα.
Ένα-ένα για να είμαστε δίκαιοι, παιδιά, διότι πρέπει
να μην βγουν
ότι σωστό...
ούτε δύο ονόματα.
Μπράβο.
Από το Facebook.
Σωστό
ούτε
είναι να είναι ένας από το Facebook και δίκαιο και ένας από το
πάμε
SMS.
Πάμε να ζητήσουμε από τον Λουκά Λουκά που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα.
Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 45 για το Facebook.
Έλα, Λουκά.
Ένα μέχρι 45, Λουκάκο.
52, λέει ο Λουκάς. Το 40 από το Facebook.
Το 40 από το Facebook.
Από τη σελίδα μας λέει δικαιολήτης.
Ναι, και είναι ο κύριος Νίκος Πριονάς.
Ο κύριος Νίκος
Πριονάς με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε μετά το τέλος της
εκπομπής. Λοιπόν, μισό λετάκι. Ο κύριος Νίκος Πριονάς, γιατί θυμάμαι το όνομα, έχει στείλει και στα SMS, οπότε τον σβήνω εγώ από εδώ.
Α, να τον σβήσεις, ναι.
Είναι διπλή εγγραφή.
Γιατί έστειλε και... εδώ με το όνομα της γυναίκας του.
Ωραία. Και... λοιπόν, ναι, το σβήνω εγώ από εδώ.
Κωνσταντίνα Γερονικολού, Νίκος Πριονάς. Αλλά είναι πρώτη φορά όμως ο άνθρωπος.
Okay.
Έστειλε λοιπόν, και τον καλωσορίζουμε και στην παρέα της εκπομπής.
Πάμε και στα SMS. Κώστας Παλιός, ο τεχνικός μας σήμερα, ένα νούμερο από το 1... έως το 44, αλλά δεν θα πει το 10, που είναι το 13. Είναι ο κύριος, αν το διαβάζω καλά, Τακατίνης Ευάγγελος, που έχει κερδίσει το δεύτερο βιβλίο. Τακατίνης Ευάγγελος, λοιπόν, από τα SMS, και είπες, Βανθία.
Και Νίκος Πριονάς, και να πω, βλέποντας το μήνυμα του κυρίου Πριονά, ότι είναι και από την Βόρεια Εύβοια.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε
για τον κύριο Τακατίνη δεν γνωρίζω, αλλά θα το μάθουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να μας δώσετε διεύθυνση και πού θα σας στείλουμε τα βιβλία.
Και να μας πείτε,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά μηνύματα και για το ντέρμπι, αλλά δεν μπορέσαμε. Θα ασχοληθούν οι συνάδελφοι.
Όλη η μέρα θα μιλάνε για το ντέρμπι, παιδιά, σήμερα και για αυτά που έγιναν χθες και για αυτά που έγιναν στο μπάσκετ και για αυτά που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα.
Πήγε να σου θες και δεν θες, όλα δίδυμα λείπες χαρές. Πικρά ζαχαρή τάχει ο Θεός, θα σου να χαρίσεις ή μου αλλιώς σαν παράσταση να το φανταστείς. Ποτέ εσύ, ποτέ εγώ πρωταγωνιστής. Σαν παράσταση πιο παραμυθά και καλό και κακό θέλω Γολγοθά.